Herra forseti. Hér er verið að bæta 300 milljónum krónum við liðin þróunarsamvinna en við ræddum um það þegar atkvæði voru greidd um fjármála áætlun í vor að þessir peningar kæmu hér aftur inn við meðferð fjárlaga fyrir árið 2020 og það er verið að gera það hérna og þar með er verið að vinna að því sem segir í stjórnarsáttmálanum um að framlög til þróunarsamvinnu fari hækkandi sem hlutfall af landsframleiðslu.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.